9.5 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 26 апрель жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кытайдын борбору Бейжинде бир алкак бир жол демилгесинин 2-нчи саммити башталды.
Биз инфраструктуралык долбоордордон баштадык эле. 30 чамалуу долбоорду жүзөгө ашырдык. Бизде Улуташ атоо индустриалдык парк, Кытай Беларусь биргелешкен долбоору бар.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уран кенин иштетүүгө толук тыюу салганын жарыялады.
Токтогону эч кимге берилбей тургандыгы, мораторий киргизилгендиги тууралуу кагаз жүзүндө тастыктаган документ керек.
Бошто санаптештирүү ишке ашкан мекемелердеги жагдай кандай? Алдыдагы жарым саатта биздин ободо ушул жана башка аналитикалык баяндар жана маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Токтосун Шамбетов тизмектеп берет. Токтосун.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапары менен Кытайга келди. Путин Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсү боюнча Кытай лидерине жана АКШ бийлигине кенен маалымат берүүгө даяр экенин маалымдады. 26 апрель күнү Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы Ким Чен Ын Путинди Пхеньянга чакырганын жана ага орус лидери макул болгонун жазды. Бирок так датасы айтылган жок. Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусун маңыздуу талкуу болду деп баалады. Орус лидери өзүктүк программа боюнча тирешүүнү жоюу боюнча пикир алышканын белгиледи.
Мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу.
Биз бул маселени АКШнын жетекчилиги менен дагы ачык талкуулайбыз. Эч кандай жашыруу нерсе жок. Орусиянын позициясы дайыма ачык болгон. Деди Путин. Эки өлкө башчыларынын биринчи жолку бетме-бет сүйлөшүүсү 21 апрелде Орусиянын Түндүк Корея менен чектешкен Владивосток шаарында өттү. Анда тараптар эки тараптуу кызматташтыкты жана Пхеньяндын өзөктүк программасын талкууга алышты. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы Пекин шаарында жумушчу визит менен жүрөт. Жээнбеков Бишкектен 23 апрелде учуп кеткен. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Мамлекет башчы бир алкак бир жол эл аралык форумуна жана дүйнөлүк бак өстүрүү 2019 көргөзмөсүнө катышат. Форумдун алкагында Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуусу жана ошондой эле Жээнбеков экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча бир катар компания жетекчилери жана ирими чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу дагы пландалган. Бул саммит боюнча алдыда кененирээк кеп болот. Украинанын президенти шайлоодо жеңишке жеткен шоумен Владимир Зеленский өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоону атайылап создуктуруп жатат деп айыптады. Анын айтымында БШК атайылап эле Жогорку Рада жаңы президенттин инаугурациясын 27 майга чейин белгилөөгө жетишпей калсын деп убакытты созууда. Эгер шайланган президент ант берүү аз эми андан кийинки күндөргө жарыяланса, анда Зеленский парламентти таркатуу тууралуу жарлыкты чыгара албай калат. Бардыгы мен Жогорку Раданы таркатууга мүмкүнчүлүгү болбой калсын деп жасалып жатат. Система коркуп жатат. А демек биз баарын жеңебиз, деди Зеленский. Украина мыйзамдарына ылайык президент Радан анын ыйгарым укуктары аяктаганга жарым жыл калганга чейин таркатууга укуктуу. Учурдагы Украин парламентинин ыйгарым укугу быйыл 27 ноябрда аяктайт. Мурдараак Жогорку Раданын спикери Андрей Паруби парламентти таркатууга негиз жок экенин, эгер болсо дагы жаңы президент жарлык чыгарууга жетишпей кала турганын билдирген. Украинанын БШКсынын маалыматы боюнча президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасында Владимир Зеленский шайлоочулардын 73.22% добушун алган. Анын атаандашы өлкөнүн учурдагы президенти Петро Порошенко добуштардын 24.54% ээ болгон. Зеленский президенттик кызматка 3 июнга чейин киришиши керек. Парламенттеги бир катар депутаттар жарандардын кайрылууларын кароо тартип жөнүндөгү мыйзамга петиция жана онлайн түрүндөгү кол чогултууну киргизүү долбоорун сунуштап жатышат. Бүгүн 26 апрелде Бишкекте мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун жана петициянын механизмдерин иштеп чыгуу боюнча коомдук талкуу өтөт. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешов мыйзам долбоорунун өзөгүн мындайча түшүндүрдү.
Мисалы ошол эле 5000 ушундай кол топтосо да комитет каралсын, 10000 киши топтосо 10000ден ашык анда жогорку кеңеш каралсын. Ооба, бирок уранга каршы ал чет өлкөнүн сайты менен колдонушпайбы? А биз айтып атабыз, ушул эле биздин эле биздин менен платформа менен колдонбойсузбу, ушундай айтып атабыз.
Бул мыйзам долбоорун жалпы 10 жакын депутат сунуштап жатышат. Кыргызстанда ар кандай маселелерде кагаз же онлайн түрүндө миңдеген кол топтолгонучулар ар бирин кездешет, бирок учурда кол топтоон эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Бишкек мэриясы таштандынын баардык түрүн кайра иштетүүчү иш карага тендер жарыяланганын маалымдады. Тендер эки баскыч менен өткөрүлүп, алгач техникалык гана сунуштар кабыл алынат, экинчи баскычта сунуштар талкууланып, буйрутма берген тараптын пикири эске алынышы керек. Тендердин алгачкы туруна катышуу үчүн сунуштар 7 июнга чейин берилиши зарыл. Андан кийин сунуштар менен кошо 150,000 евро каражаты кепилдик катары төлөнүшү керек. Бул долбоор жалпы 22,000,000 евроого бааланып жатат. Каражаттын 11,000,000 грант катары, ал эми калганын 20 жылга 2% менен Насияга Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы тарабынан берилген. Шаар бийлигинин Бишкектин сыртында таштандыны төгүүчү полигон курулат деген демилгеси көтөрүлгөнүнө көп жыл болду. Кыргызстанда уюлдук байланыш арзандайт. Кыргызстан аймагындагы баардык уюлдук операторлордун сыртка чалуулары 50 тыйынга төмөндөйт. Башкача айтканда, жакында байланыш операторлордун бири бирине чалуулары арзандайт. Бул тууралуу монополияга каршы күрөш агенттигинин саткачысы Айбек Мамыралиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында кабарлады. Мамыралиевдин айтымында, мурда операторлордун бири бири менен байланышы мүнөтүнө 4 сом түшсө, эми июнь айынан тарта 3 сом 50 тыйын болмокчу. Ошондой эле келерки жылы 2 сомго түшүрүү пландалып жаткан учуру. Касым, менде азырынча ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен бүгүн Токтор Сунсамбетов тааныштырат. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар жана видео макалалар ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 25-27 апрелде күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү да күтүлөт. Бүгүн 26 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 10-15, Талас жергесинде 8-13, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 11-16, Ысык Көл менен Нарын дубанында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-6 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылгандай айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Ондогон өлкөнүн лидерлери, расмий өкүлдөрү, эл аралык валюта корунун президенти, улуттар уюмунун баш катчысы Бээжинде Кытай бир алкак бир жол демилгесинин экинчи саммитин өткөрүүдө. Анын алдында айрым өлкөлөр Кытай менен алакасына да серп салып жатат. Али Токтоконов кененирээк баяндайт.
Кытайдын бир алкак бир жол экономикалык демилгеси 2013 жылы жарыяланган. Бир нече багыт менен Евразияны аралайт, Африкадагы айрым өлкөлөрдү да камтыйт. Кара жолдорду, темир жолдорду, портторду, электр станцияларын, энергетикалык куурларды салуу үчүн инвестиция жумшайт. Максаты жаңы жумуш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарларга чыгаруу, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзүүгө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу. Өлкө лидери Си Цзиньпин бул демилгесин Кытайдын тышкы саясатынын өзөгү катары санайт. Алгачкы форуму 2017 жылы өткөн. Экинчи форум 25 апрелде башталып, 27-сінде жыйынтыкталат. Орусия, Италия, Египет, Пакистан, Малайзия, Борбор Азия өлкөлөрү жана башка тараптан 40 чамалуу премьер-министрлер жана президенттер катышууда. Башка 10 мамлекет министр элчилерин жиберишкен. Саммиттин алдында айрым өлкөлөр Кытай менен алакасынын эсеп чотун алып талдап жатат. Алардын бири Беларус. Өлкөнүн Кытайдагы элчиси Кирилл Рудыйду калы.
Биз инфраструктуралык долбоордордон баштадык эле. 30 чамалуу долбоорду жүзөгө ашырдык. Бизде Улуу Таш атуу индустриалдык парк, Кытай Беларусь биргелешкен долбоору бар. Акыркы 6 жылда Беларусь аркылуу Кытайдан Европага өткөн контейнерлердин санын 30 эсе көбөйттүк. Ошентип биз бир алкак бир жолдун темир жол соодасынан пайда көрүп аткан эң чоң өлкөбүз.
Беларусьтун өкүлү бул экинчи саммитте дагы жаңы идеялар айтылып, демилге жаңы өнүгүүнүн деңгээлине чыгат деп унанат. элчи Рудыйдын айтымында, азыр Беларусьтагы Улууташ индустриалдык паркында 43 ишкана бар. Экинчи саммиттен кийин аларды жыл аягына чейин 60, ал эми эмки жылы 100 жеткирүү планы бар экенин кошумчалады. Ал эми Кыргызстанга келсек, акыркы жылдары Бишкек Бээжин менен мамилесинде насыя алууга басым жасоодо. Эң ири датка кемин линиясын куруу, Бишкектеги ТЭЦ-ти жаңылоо, Ош Бишкек альтернативалуу жолун салууга жалпысынан 1,5 миллиард долларга жакын насыя алган. Бирок коңшу өлкөнүн алдыдагы мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатат деп депутат Каныбек Иманалиев өкмөттү сындады.
Эмдиги жылы Кытай Жибек жолу проектисине 1 триллион акча бөлүп атат. 60 өлкөгө. Жакынкы 5 жылда 8 триллион. Ошондон Кыргызстандан бир да проект кирген жок. Себеби биздин чабал өкмөт долбоор даярдалган жок. Ишенген жок. Жаныбызда триллион доллар агып атса, биз ошону кармап өндүрүшкө бере албай атабыз.
Бул сынга 25 апрелдеги жыйын учурунда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жооп берген жок. Эсептөөлөргө караганда, бир алкак бир жол демилгеси менен 2013 жылдан бери Кытай чет өлкөлөргө 90 миллиард доллар инвестиция салыптыр. Ал эми кытайлык банктар 200 миллиард доллар насыя беришиптир. Ошол эле учурда Кытайдын дымактуу демилгесине чочулоо же атаандашуу маанайында сын айткандар да бар. АКШ жана Евробиримдиктин айрым өлкөлөрү Бээжин өнүгүп келаткан өлкөлөрдү мына ушундай жол менен насыя тузагына түшүрүүдө деп келет. Ошондуктан 25 апрелдеги форумда мына ушул маселеге өзгөчө көңүл бурулду. Кытайдын каржы министри Лю Кун Бээжин карыз коркунучун азайтууга кызыктар экенин баса белгиледи. Анын сөзүн Кытайдын борбордук банкынын башчысы И Ганг кубаттап, берилип жаткан карызды аны өндүрүп алуудагы тоокелчиликтерди жөнгө салууну күчөтүш керек деген оюн айтты.
Жөндүү инвестициялык жана каржылык структураларды түзүп, тоокелчиликтерди эффективдүү көзөмөлдөө шарт. Өлкөнүн жалпы карызын толук эске алып, инвестицияларды жана каржылоону координациялоону күчөтүү менен карыздын алгылыктуулугун камсыздообуз керек.
Бир алкак бир жолдун буга чейинки жүргүзгөн иштери, негизги пландары тууралуу 27 апрелдеги чоң жыйында Кытайдын президенти Си Цзиньпин баяндама жасары күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми бир үздү ушул теманы улай эле маек менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга бир алкак бир жол форумуна катышууга учуп кетти. Бул стратегиялык форумдун алкагындагы Кыргыз-Кытай экономикалык алакалары тууралуу биз экономист Азамат Аттыкуров менен маектешкен элек. Мына биринчи эле суроо, Кытайда экинчи жолу өтүп жаткан бир алкак бир жол стратегиялык долбоордун алкагында Кыргызстан буга чейин кандай пайда көрүп келген жана мындан ары да кандай пайда көрө алат?
Жанакы реалдуу проектлери боюнча бул бизде азыр 3 маселе да. Биринчиси бул темир жол маселеси. Кытай ушул биз аркылуу баягы Өзбекстанга, Тажикстанга темир жол куруш керек да. Булар кызыктуу нерсе дегенде тигил жака товарды темир жол менен ташыган арзаныраак болот. Анан тияктан баягы эле күйүүчү заттар ташыгангачы. Бул бир. Буга Россия каршы. Россия каршы жанакы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан Россиянын көлөкөсүнөн чыкпаш керек деп алар ошондой баягы эле буттосуу жанакы синофобия деп коет, Кытайда коркуу деген акция жүрүп жатпады беле жанакы улутчулдардынчы. Бул баары тең ошол орустардын тукурганы да. Анан кийин бизге бул жол темир жол абдан керек. Тетиген темир жол курулса бул экономикага кошумча акча алып келет. Мисалы үчүн ар бир ушул темир жол курулган 1 сомго биз 10 сомго чейин акча таба алабыз да. Тетигенде ушул темир жолдун тээгинде жанакы тейлөө станциялары пайда болот, жанакындай жүктү которгон немелер пайда болот, жолдордо баягы кафелер, жатаканалар, гостиницалар пайда болуп калат да. Бул темир жол бизге абдан керек. Экинчиси баягы Ош Бишкек альтернативдүү жолу Нарын аркылуу, Казарман аркылуу курулуучу жолдор, токтогул аркылуу курулуучу жолдор. Бул да бизге абдан керек. Септегенде ал ошол жол аркылуу жанакы жүк ташуучу машиналар өтөт түздөн түз Нарындан Жалал Абадты көздөй нар жака Ош анан Өзбекстан тыюу болуп кетет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы бул баягы газопровод. Мынакей азыр чоң улай аркылуу курулуп аткан Түркмөнстан Өзбекстанга тартылган чоң газопровод бул дагы абдан чоң проект. Септегенде аларга ошол газ жетишпей жатат. Септегенде жанакы эмне өнүккөн сайын өндүрүшүн өткөрсөң аларга дагы көп баягы күйүүчү заттар керек болот да, аларга бизге абдан керек. Ошол себептен жанагы чоң алай аркылуу бизде мына газопровод курулат да. Ушул нерселердин баардыгын тең биз туура колдонушубуз керек.
Азамат мырза, ооба, бирок сиз сөз кылып жаткан түндүк түштүк жолу деле, мисалы Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыланышындай сыяктуу эле Кытайдын Эксимбанкынан алынган кредитке курулуп жатпайбы? Эми бир алкак бир жол долбоорунун алкагында кандай иш аракеттер жүрүүдө?
Бул ушул алкактабы же анда эмес, мен так даана айта албайм. Бирок негизи баягы ошол бир алкак бир неме деген бул ошол именно коммуникация тармагында болуп атпайбы? Жол жана байланыш коммуникациялары. Бунун ичине дагы эмнелер кириши мүмкүн? Жанакы ылдам интернет, мына РТШ там аркылуу дагы ылдам интернет керек атпайбы? Альтернативдүү. Биз азыр Россиядан Казакстандан алабыз интернеттичи. А бирок бул жактан да РТШ там аркылуу оптоволоконный высокоскоростной неме курулду. Ошол дагы келип Кыргызтелеком аркылуу Бишкекке кетти, андан ары Өзбекстанга жана Тажикстанга кетип атпайбы?
Түшүнүктүү. Азамат мырза, мына жакында эле Түштүк Кореянын президенти Борбор Азияга келип кетпедиби? Бирок ал Кыргызстан менен Тажикстанды кыйгып өттү. Демек ал биз менен экономикалык алака түзүүгө кызыктар эмес экенин билдирди десек болот. Ал эми Кыргызстан Кытай менен болгон алакаларынан пайда таба алабы? Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттеринен кем калбай мындай тең ата жемин талаша алабы дегеним да?
Бул эми баягы неме болуп атпайбы? Бир жагынан Кытайдан көз каранды болуп, экинчи жагынан Россиядан көз каранды болупчу. Эми ошол Россиядан коркпой эле айтышыбыз керек, бул Кытайдын бизге жолу дагы, темир жолу дагы керек депчи. Жанакы эмне Кытайдык экспансия дегенден коркпош керек. Эч кандай андай коркунуч жок, Кытайлар басып кетти, каптап кетти дегендей. Болгону мына өткөн жылда 138 кытайлык жаран ошол биздин эмени алыптыр да, жараныкычы. Анын ичинен көбүн эсе бул баягы улутташтырылган кыргыздар, кызыл судагычы, кайтып келгендер, кайрымандар. Ошол анан кийин биз ошол азыр бизде Россия кызыктар эмес да, ошол себептен баягы темир жолду сатабыз деген имиж да чыгып кетти. Муну эч качан бербеш керек да орусаргачы. Кыргыз газ дай кылып алып коюшу мүмкүн баягындай $1, ой булар силер иштете албайт экенсиңер тигиндей мындай деп турупчу. Эгерде Россия темир жолду алып койсо анда бүттү, Кытай менен эч кандай баягы темир жол дагы, автожол дагы болбойт дегендей. Азыр мына газ боюнча дагы, баягы түтүк боюнча дагы биздикилер азыр аябай неме кылышат да, спорлошуп түтүктү эмнеге кылат, анан тигиндей мындай депчи. Бул дагы керек. Кошумча $70 млн келип атпайбы бизгечи ошол аренда үчүн? Жанакы анын үстүнө Кытайда биздин эң немебиз, эң чоң кредиторубуз дегендей.
Азыр чөлкөмдө бир алкак бир жол долбоорунан эң көп пайда тапчу мамлекет деп кайсы мамлекетти айтат элеңиз?
Орто Азия боюнча азыр эң биринчи лидер албетте неме? Өзбекстан. Бул баягы ойгонгон аждардай эми бүт бардын тең жеп жутуп, азыр активно тиги Шавкат Мирзиёев бүт бар жакка каттап, азыр инвестордун бүт пайдасы жакта. Азыр 5 жылдыз гостиница курулат аякта, бүт баягы неме пахта боюнча дагы экспорттор жогорулайт, черный списоктон булар чыгат, азия каттамдары башталат. Кыскасы дүркүрөгөн өсүү болот. Мүмкүн дагы бир автомобилдин завод курулушу мүмкүн дегендей. Анан кийин бизге мындай бирин сайын жанагы мындай көмүшкө иштегендер келет да, каяктагы непонятный ген казган компаниялар, дүйнөдө белгисиз эфир сыяктуу компаниялар келишет да.
Ооба, Өзбекстан эми калкы жагынан да албетте бизден чоң, бирок андай болгон учурда Кыргызстан азыркы саясий экономикалык абалы менен инвестиция тартууда Өзбекстан менен атаандаша алат деп ишенесизби?
Албетте, бизде дагы ошол Өзбекстандан кийин биз кийинки ойгондо турабыз. Себеп дегенде Түркмөнстан жабык, Тажикстан жабык өлкө, Казакстанда азыр мына транзит власти деп коет, азыр Дайрига Назарбаевин келеби келбейби, тополоң чыгып кетеби чыгып кетпейдип, аякка инвесторлор аякка күмөн сынап жатышат. Аякка шашылган киши жок. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда эң начар жери бул баягы сот бийлиги абдан эле көз каранды президент аппаратынанчы. Ошол себептен баягындай талаш тартыштар ушул ген боюнча, анан тиги боюнча, бул боюнча дегендей. Эмнелер эмне ойлойт? Биринчиден, сот мындай акыйкатпы? Экинчиси, мен тапкан акчамды сыртка алып кетип аламбы? Ушул эки маселе эң орчундуу. Экөө тең бизде жакшы иштебей атат.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угарман, биз экономист Азамат Аттокуров менен бир алкак бир жол стратегиялык долбоору жөнүндө маек курдук. Ал эми азыр жаңылыктарды Учкай тизмекте кетейин.
Орусия президент Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен болгон жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапары Кытайга келди. Ал Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсү боюнча Кытай лидерине жана АКШ бийлигине кенен маалымат берүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да Пекин шаарында жумушчу визити менен жүрөт. Бишкек мэриясы Таштандынын баардык түрүн кайра иштетүүчү ишканага тендер жарыялаганын маалымдады. Кыргызстанда уюлдук байланыш арзандайт. Мен айтып кеткен жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз, Азаттык Чекиторг сайтына кириңиз. Биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен, жергиликтүү баян менен улантабыз. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов балыкчыда эл менен жолугушууда Ысык Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынганын жарыялады. Өнөр энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет уранды чалгындоого берилген лицензияны артына кайра чакыртып ала турган болду. Балыкчыдагы жолугушууда жергиликтүү тургундар бул маселе чечилбесе анда 29 апрелде митингге чогулуп, андан ары Бишкекке жөө жүрүшкө чыгарында эскерткен болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү 25 апрель күнү Балыкчы шаарында Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу маселе боюнча жергиликтүү калктын өкүлдөрү менен жолугушту. Буга чейин премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыев 22 апрелде жыйын куруп, экологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин Кызыл Омпол уран кенин иштетүүнү убактылуу токтотуу чечимин кабыл алган. Балыкчыдагы жыйында жарандык активист Марат Акатов уран казууга биротоло тыюу салынбайынча анын кесепетине тынсызданган жергиликтүү калк тыйылбай турганын билдирди.
Эч кимге берилбей тургандыгы, мораторий киргизилгендиги тууралуу кагаз жүзүндө тастыктаган документ керек. Ошондо гана биз ишенебиз. Эгерде 29-уна чейин ушул документ келбесе, 29-унда мэриянын астында митинг өткөрөбүз. Ошол жерде митингде жөө жүрүшүбүздү ошондо чечебиз. Эгерде ага чейин келбесе, жөө жүрүшүбүз болот. Жөлдүрүшкө чыгып аткан балдар башыбызды канжыгага байлап чыгабыз.
Ошондой эле жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы чыккандарга карата укук коргоо органдары тарабынан буга чейин куугунтук болуп, тынч митингге чогулгандарды басмырлаган учурлар болгонун айтып арызданышты. Жарандык активист Марат Акатов, Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов уран казуучу компаниянын кызыкчылыгын коргоп, кен иштетиле турган жердеги радиациянын деңгээлин жашырып жаап келди деп айыптады.
Аякка ар бир барган киши облучение алып, арабызда ооруп, мурду гана токтобой сүйтип ар бирибиз облученияларды алып баарыбыз тең ооруй баштадык. Ошол дозаны булар аябай жашырып ылдый экен, нормальный экен деп билесиңерби? Рустамов мырза, ай дозасы нормальный, өзгөргөн жок, кассаты эле нормальный деп жөн эле өлтүрүлүп аткан. Евразия менен саутун иши тыгат текшерилип, булар чалгындоо иштерин жүргүзбөй эле казып кетип аткандыгы үчүн сотко берилсин.
Буга чейин Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилери Кызыл Омпол уран кени заманбап коопсуз ыкмалар менен иштетиле турганын айтып, анын зыяны жок деген тарызде билдирүү жасап келишкен. Бирок 22 апрелден бери Ысык Көл облусундагы аталган уран кенине жакын жайгашкан айылдардын коомчулук өкүлдөрү нааразылык акциясына чыгышты. Муну ошондо премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыев кенди казуунун мыйзамдуулугун жана зыяндуулугун изилдөө боюнча өкмөттүк комиссия түзгөн. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов буга чейинки позициясын өзгөртүп, эми болсо уранды казууга элдин нааразы болуп чыгышына негиз бар деп айтып чыга баштады.
Чындап айтканда казган жерин көрдүм, узундугундагы ширинасын көрдүк, ал жердин радиациясын өлчөдүк, көрүп келдик, бизде көрдүк. Биз сыйра комиссияга түшүндүрмө иштерин бердик. Өтүнчөлөрүнө ошондон кийин мына биз бүгүн иш планын иштеп чыкканбыз. ГКПН ошонун бүт баарын көрсөттүк. Комиссия мүчөлөрүнүн эми орун басарлар болду, башка мүчөлөр болду. Биз себеп бар, себеп жок болсо эл чыкпайт. Эгерде бүт баары жакшы болсо неге эле чыкмак эле? Чыкпайт да, ошон үчүн Мухаммедкалы токтотуш керек деген убактылуу деп айтпады. Мен айтат элем да, азыр убактылуу эмес, такыр эле муну токтотуш керек деп атам да. Токтотуп туруп жанагы жерди эвакуация кылдырып, калгандарын текшерип, малды текшерип, элдин ден соолугун текшерип, врачтар менен чечимге келишет деп.
Балыкчыдагы жергиликтүү коомчулук өкүлдөрүнөн өкмөттүн дарегин айткан аргандай ачуу сын пикирлеринен кийин биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Кызыл Омпол уран кени боюнча өкмөт мүчөлөрү өз ара кеңешип чечим кабыл алганын жарыялады. Кубатбек Боронов аталган уран кени толугу менен жабылып, аны чалгындоого берилген лицензия артка чакыртылып алынганын билдирди.
Уран кенин иштетүү жабылды. Алардын колунда бүгүн уран кенин иштетмек турсун, чалгындоо жумушун жасагандагы акысы жок. Лицензияны атабай деп алды. Лицензияны соқпағаннан кейін ошол жерде қандай іс жүргізілгенін ал ризамсыз. Лицензия атабай етіліп, іс толыққанды тоқтады. Лицензия атабай етілді, жұмыс тоқтады деген официал түрде. Сізге сөз үстінде дақмет берілді.
Мұны ошондон соң Кубатбек Боронов Балыкчыдағы 29 апрельге дайындалған наразылық акциясына чыгуу же чыкпоо туурасында чечимди жергиликтүү калк өзү кабыл ала турганын айтып, бирок ошол эле кезде аны үчүнчү күчтөрдүн пайдаланып кетүүсүнө жол бербөө чакырыгын таштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми аймактык кабарлардан айта кетели, Ошто санэптештирүү ишке ашкан мекемелерде калктын түйшүгү жеңилдеп кеткен жок дейт. Ал жактагы кабарчыбыз маселен соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу аныктама алуу үчүн адамдар мурункудай бир аптага чейин күтүп жатышат. Ал аныктаманы берүүчү жай жаңы имаратка жагымдуу кеңсеге көчкөнү менен тейлөө кызматкерлеринин ийкемдүүлүгү терминалдын оңдо орногону гана болбосо тейлөө убактысы кыскарган эмес. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Ош облустук ички иштер башкармалыгына барып аныктама алуу түйшүгү менен таанышып келген.
Биз азыр мынабу бирдиктүү терезе деп коет, мынабу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы мынабу соттолгондугу, соттолбогондугу жөнүндө, анан адамдардын жанагы адресин бирөө деп коет, ошого окшогон аныктамаларды бере турган борборго келдик. Азыр ичкерге кирип көрөлү. Ичин аябай жакшы эле жасаштыр мына. Саламатсыздар, мен Азаттыктын Оштого каршы болот экен. Аты жөнүм Адрес. Азыр соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу справканы канча убакытта бересиздер?
Бизде неме бар? 1 суткалык бар, 240 сом болот. 1 сутка бар, 120 сом болот. Анан бекер бар. Бекер ал 7 күндө.
7 күндө. Ошондо азыр бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 кыз отурат экенсиздер. 7 кыз отурасыздар э? 7 кыз отурганыңыздар менен сиздерди ачуунун максатын мен түшүнбөйт да. Сиздерди ачыптыр, жакшы экен. А бирок кайра эле ошол 2 күндө, 3 күндө беребиз деп атпайсыздарбы?
1 суткада даяр болот. Бүгүн тапшырсаңыз, эртең саат 5:00 даяр болот.
Сиздер могу бирдиктүү терезе ачылып, мына жерде 7 кыз иштебеген маалда деле биз ошол 7 күндө күтүп акчасын төлөп алып кетчүбүз да. Азыр айырмасы эмне? Азыр болгону сиз тейлеп калыпсыз да ошол эле. Анан моундай жакшынакай коозураак мындай офисте отуруп калыпсыздар.
Анан башка лицелор менен взаимодействие граждан уменьшается. Запрос, если ушул паспорттолдон бизге запрос келсе, бизге келет ошол определенный адамдын списоги менен, өздөрүнүн печати менен, ошол жердин жетекчисинин печати кол менен келет. Биз ошол аркылуу запросту ответ жөнөтөбүз. Почта аркылуу ошентсе деле болот. Бирок
почта деген электрондук почтабы же кадимки мындай?
Жок, почта кете турган. Өзүнүн государственный почта аркылуу.
Мен госпочтаны билем да, ал бир катты мисалы ушул көчөнүн башынан аягына жеткириш үчүн 2 күн, 3 күндө кетирет да, мен билем.
Бул биздин проблемабыз эмес да.
Мен аны түшүнүп атам. Президент айтып атат, кат жүгүртүүнү деп атат, кагаз жүгүртүүнү электрондоштурабыз деп атат. Ошондо почтальондун кереги жок бизге деп атат. Ошол почтальондун кызматынан арылалы деп атат да, кат жүгүртүүдө, документ жүгүртүүдө. А кана ошол? Азыр мага
вопростарыңыздын баарына жооп беришке даярбыз. Просто сиз настроеңизди позитивдүүгө бизге суроолоруңузду бериңиз.
Ой, мен позитивдүү эле эмин.
Биздин ачылышыбыз эмнеге, эмнеси пайдалуу деп.
Ооба, ооба, ооба.
Биздин пайдабыз ушул электрондоштуу дегенин терминал электронный кетет. Биздин колубузга акча түшпөйт.
Саламатсызбы? Азыр сиз эмнени күтүп атасыз бул жерде?
Мен ошо нечедемый справкасын алган келдим. 240 сом терминалга төлөп чыктык. Эртең саат 5:00 келесиңер деп, кечки саат 5:00.
Каяктан келдиңиз?
Биз Кызылкаядан келдик.
Кызылкаядан келсеңиз, анда сиз Кызылкаядан бул жака жол кире канча сом?
Таксиде келдик 200 сомдон.
200 сомдон.
Кетишиңиз да ошончолук.
Кайра кетишиңиз 200 сом. А бул жерде тамактанышыңыз 200 сом. Ошондо 600 сом болобу? 600 менен келдиңиз, бүгүн келип кеттиңиз дейли. Эртең дагы келесизби ошондо? Дагы 600 сом. Ошондо 1200 сом, бул жака 200 сом төлөсөңүз, 240 сом төлөсөңүз, ошондо 1450 сом болуп калып атабы, Рахбар ага? Азыр ал справка сиз үчүн эмне үчүн керек болуп эле?
Документке сурап аткан, виза тапшырган элек, ошого нечедемый.
Визага каяка?
Ошо Россияга.
Ошондо сиз азыр бир ошол справканы алыш үчүн дээрлик 2000 сомго жакын акча коротот экенсиз, 2 күн убакыт коротот экенсиз да? Биз бул жолу Оштогу жанагы санариптештирүү долбоорунун оштогу бир эле көрүнүшүн алып бердик. Мисалы, бир эле ушул соттолгондугу жана соттолбогондугу жөнүндө аныктамаларды берүүчү бир же болбосо эки эле мекемени алып көрдүк. Эки мекемедеги абал азырынча ушундай.
Кадырман Угарман, сиз Сыдыр Сисаковтун баянын уктуңуз. Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 26 апрель күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Жогорку Кеңеш өкмөтүн 2018 жыл үчүн отчётуна канааттандырарлык деген баа берди.
Бизде өзүнөн өзү пайда болуп келаткан текстиль тармагы таптакыр кыйрады. 300 миң киши иштеп деле 3-тен 1 кызматтан кетти, кыскарды. Бул боюнча биз өкмөт мүнөнү калган жокпуз.
Украинанын Жогорку Радасы украин тилинин колдонуу чөйрөсүн кеңейткен мыйзам долбооруна акыры кабыл алды.
Азыр кино, китеп, радио жана телевидение украин тилинде сапаттуу сүйлөп калды. Бир нече кылымдык толук орусташтыруудан кийин украин тилинин гүлдөп өсүшү бул миссия.
Ошто таза суу көйгөйү дагы деле чечиле элек. Бүгүн кыргыз гезиттерин түзөөдө Шайлебек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алда сиздин ошол жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар күтөт, андыктан биз менен болуңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу олтурат. Уулу ушул саатырга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Шри-Ланка бийлиги Пасха майрамындагы терактардан каза болгондордун саны болжол менен 100 кишиге аз болуп чыкканын жарыялады. Бул тууралуу BBC саламаттык сактоо министрлигине таянып кабарлады. Буга чейин жекшембиде болгон жардыруулардын курмандыктары көбөйүп 159 жеткенин айтылган. Учурда каза тапкандардын саны 253 тегерегинде деп эсептелди. 21 апрелде христиандар Пасха майрамын белгилеп жатканда Шри-Ланканын баш калаасы Коломбодо жана анын тегерегиндеги шаарчалардагы чиркөө жана мейманкалар сыяктуу бир катар мекемелердин жанында катар-катар менен 9 жардыруу болгон, андан 500 ашык киши жаракат алган. Жардыруулар үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган, жергиликтүү полиция жардырууга шектелип 70 киши кармалганын кабарлады. Украинадагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткен шоумен Владимир Зеленский өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясын добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоону атайлап создуктуруп жатат деп айыптады. Анын айтымында БШК атайлап Жогорку Рада жаңы президенттин инаугурациясын 27 майга чейин белгилөөгө жетишпей калсын деп убакытты созууда. Эгер шайланган президент ант берүү аз эми андан кийинки күндөргө жарыяланса, анда Зеленский парламентти таркатуу тууралуу жарлыкты чыгара албай калат. Бардыгы мен Жогорку Раданы таркатууга мүмкүнчүлүк болбой калсын деп аракет жасалып жатат. Система коркуп жатат. А демек биз баарын жеңебиз, деди Зеленский. Украинанын мыйзамдарына ылайык Раданын анын ыйган укуктарын аяктаганга жарым жыл калганга чейин таркатууга укуктуу. Учурдагы Украин парламентинин ыйгарым укугу быйыл 27 ноябрда аяктайт. Мурдараак Жогорку Раданын спикери Андрей Парруби парламенттеги таркатууга негиз жок экенин, эгер болсо дагы жаңы президент жарлык чыгарууга жетишпей кала турганын билдирген. Украина БШКсынын маалыматы боюнча президенттик шайлоонун экинчи айланбасында Владимир Зеленский шайлоочулардын 73.12% добушун алган, анын атаандашы өлкөнүн учурдагы президенти Петро Порошенко добуштардын 24% 54%ына ээ болгон. Зеленский президенттик кызматка 3 июнга чейин киришиши керек. 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары тарабынан 110 кылмыш иши ачылган, чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып тагылган. Бул тууралуу башкы прокуратурада маалымдашты. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлгөн, ал эми 2018 жылы 41 адам кесилген. Айтылгандар ичинен 76% Ош, 12% Жалал Абад аймагынын тургундары жана алардын 94% эркек, 6% аялдар болгон. Ошондой эле айыпталгандардын 60% 30 жашка чейинкилер экени айтылат. Көзөмөл орган айрыкча өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтүүгө жетиши элек жаштардын экстремизм жана терроризм идеясына аз кырылып жатканын белгилейт. Кыргызстандын атайын кызматы Сирияда 10 кыргызстандыктар бар экенин билдирип келет. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Пекин шаарында жумушчу сапары менен жүрөт. Жээнбеков Бишкектен 23 апрелде учуп кеткен. Бул тууралуу президенттиктин басма сөз кызматы маалымдады.
Мамлекеттик башчы Бир алкак бир жол эл алкак форумуна жана дүйнөлүк бага өстүрүү 2019 көргөзмөсүнө катышат. Форумдун алкагында Кытай лидери Си Цзиньпин менен жана ошондой эле экономикалык инвестициялык кызматташтык боюнча бир катар компания жетекчилери жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу пландалган. Парламенттеги бир катар депутаттар жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү мыйзамга петиция жана онлайн түрүндөгү кол чогултууну киргизүү долбоорун сунуштап жатышат. Бүгүн 20-апрелде Бишкекте мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун жана петициянын механизмдерин иштеп чыгуу боюнча коомдук талкуу өтөт. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун өзөгүн мындайча түшүндүрдү.
Мисалы ошол эле 5 миң ушундай кол топтосо да комитет каралсын, 10 миң киши топтосо 10 миңден ашыканда жол кеңеш каралсын. Ооба, бирок уранга каршы ал чет өлкөнүн сайтын менен колдонушпайбы? А биз айтып атабыз, ушул эле биздин менен платформа менен колдонбойсузбу, ушундай айтып атабыз.
Бул мыйзам долбоорун жалпы 10 жакын депутат сунуштап жатышат. Кыргызстанда ар кандай маселелерде кагаз же онлайн түрүндө миңдеген кол топтолгон учурлар арбын кетишет. Бирок учурда кол топтоонун эч кандай юридикалык күчү жок. Дара кыры мусулмандар кинолорунун фестивалына катышууда кыргызстандык режиссер Айбек Дайырбековдун Дара кыры тасмасы Казан шаарында өтүп жаткан мусулман кинолорунун фестивалына катышып жатат. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдашты. Фестивалдын ачылышы Татар мамлекеттик академиялык театрында болуп өттү. Шорт-листке 21 өлкөдөн 55 тасма кирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыдан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналдарына жазылсаңыз болот. Аталыштары Азаттык радиосу жана Азаттык ньюс. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалымат. 27-апрелге чейинки күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү да күтүлөт. 26-апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 10-15, Талас жергесинде 8-13, Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарында 11-16 градус, Ысык Көл менен Нарын дубандарында 9-14. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын күндүзгө жогорку температурасы 13-15 градус болот. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңирээк токтололу. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2018 жылы үчүн отчетун 2 күн талкуулагандан кийин канааттандырарлык деген баа берди. Бир гана депутат Исхак Масалиев начар иштегенин айтып каршы добуш берди. Негизинен Ысык Көлдөгү уран кенине байланыштуу жагдай, тышкы карыз, инвестициянын өлкөдөн чыгарылып кетиши, кадр саясат, өкмөттүн өзүнүн түзүмү тууралуу суроолор берилип талкуу болду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, инвестицияга байланыштуу жагдайга токтолду. Өкмөт бул тармакта чабалдык кылып жатат деген доомат боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирди.
Бул эми боло турган процесс да, башка мамлекеттерде эле болот да мындайларчы. 569 миллион доллар, отток 523 миллион доллар деп. Бирок 17-нчи жылы 720 миллион доллар болгон отток. Ар кандай экономикалык процесстерде кээ бири капиталын алып чыгып кетет, кээ бири алып келет. Мына Кытайга каршы деп көбүбүз чыгып аттык. 2018-нчи жылы оттоктон приток Кытайдан көп келди. 245 миллион доллар келди, 227 миллион чыкты. Эми ал алып кетет, кайра балким алып келип атат да.
Парламентте көмүскө экономика, аткезчиликке байланыштуу дагы сөз болду. Өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев Токмок шаарындагы кыргыз-казак чек арасынан мыйзамсыз жолдор менен ташылган кара май аткезчилигинен мамлекет миллиарддаган сомдун куру жалак калып жатканын мойнуна алды.
Евразиялык биримдикке киргенде ал жерде жанагындай баже жана салык посттору болбош керек өзүчү. Бирок Казакстан жактагы, биз жактагы ошол импорт келип атканын, контрабанда товарларын келип атканын эсепке алыш үчүн өзүбүздүн ишибизди өзүбүз кылып атабыз да азыр. Октябрдын биринде коюлган посттордун эсебинен 785 миллион сом түшкөнү өзүңүз эми көбөйткөрсүңүз ошону төрткө эле. Бир 5 миллиард сом жок да.
Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев премьер министрдин отчетунда кумтөрөңдү бир катар маселелер камтылбай калганына кейиди.
Кумтөр боюнча Сапар Исаковдун келишими легитимдүүбү, ошол бойдон калдыбы? Ким переговор жүргүзүп атат? Качан келип ал парламенттен өтөт? Экинчи, бизде өзүнөн өзү пайда болуп келаткан текстиль тармагы таптакыр кыйрады. 300 миң киши иштебат деле 3дөн бири кызматтан кетти, кыскарды. Алардын экспорту 38% азайды. Бул боюнча биз өкмөттүн үнүн алган жокпуз. көмүскө экономиканы 1% да азайталган жокпуз. Жакырчылыкты 1% азайталган жокпуз. Бир тармакта да реформа кылган жокпуз. Эки эле жакшы жагдай бал, бул коопсуз шаар 7 жылдан бери чуру бүтпөгөн. Анан ачык асман.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, өкмөттүн отчётун канааттандыраарлык эмес деп бааланышы керек деп чыкты. Ал өкмөттү бир катар маселелер боюнча сынга алды. Премьер-министр өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча убадасын 1 жылдан бери аткарбай жатканын белгиледи.
Жыл сайын 120 миллион долларга ички карызыбыз көбөйүп атат. Инвестиция боюнча мен бекер суроо берген жокмун. Бул жаман көрсөткүч, стабильность жок. 260 ишкана ачылды. Миллиондон баштап 1000 долларга чейин эсептеп берипсиңер, бул силердин ишмердүүлүгүңөр эмес, бул жеке ишкерлердин ийгиликтери деп эсептеш керек. 2018 жылы бизге 7 миллион турист келди деп жазат. 7 миллион турист келсе, Кыргызстан гүлдөп кетмек. Ал турист эмес. Чыгарадан 7 миллионго жакын адам өтүп кетти десеңер, анда түшүнүктүү болот.
Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров болсо, өкмөттүн кадр саясаты боюнча сунушун айтты. Сырттан кийлигүүчү болушу керек экенин билдирди.
Мен фракциянын лидерлеринен, администрация президентинен суранат элем. Бир жыл жакшы эле аралаштык кадр саясатына. Мындан ары эми профессионалдык деңгээлдерди астыга коюп, доходту көбөйтө турган балдарды алып келип иштетсек болот эле.
Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шерниаз болсо, өкмөттүн отчётунда маданият тармагы тууралуу бир гана ооз сөз жазылганына капа болду. Бул тармакка көңүл бурулбай калганына күйүп ышты.
Биз 25 жылдан бери үч гана нерсени абдан жакшы аткарып келе жатабыз. Бул президентти шайлоо, премьер министрди шайлоо жана парламентти шайлоо. Руханий багытта эмне кылалдык? Эмне жылыштар болду? Чыңгыз Айтматов менен Алкы Осмоновдун мекенинде бир жазуучубуз жок бүгүнкү күндө ооз кала турган. Бир акыныбыз жок, бир театр жылдызы жок Муратбек Рыскуловдун мекенинде.
Садык Шерниаздын сөзүн депутаттар кол чаап кубатташты. Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев болсо, ак же көк деген дагы жок. Абылгазиев башында турган 30-үнчү өкмөт туура бир жыл мурун, 2018 жыл 20 апрелде дайындалган премьер министр программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган жана эңирээде экономикага, бизнеске көңүл бурулат деп ишендирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн жума демек чыккан гезиттер көп, андагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев таныштырат.
Рахмат. Де-факто гезити президенттин өлкөнү санариптештирүү саясатын колдоруна байланыштуу фотобаянды тартуулады. Андан ары ар кыл темадагы майда кабарларга. Депутат Алтыбек Жунус уулунун уран кенин казууга каршы элди колдой турганы тууралуу маегин, Атамбаев, Мадумаров, Казакбаев, Жаманкулов, Сариев тууралуу маалыматтарды, Эмил Каттагаевдин бүгүн Атамбаев эки жүздүүлүктүн, арамзалыктын, саясий куйтулуктун үлгүсүн көрсөтүп жатат деген маегин. Депутаттар Таабалды Тиллаевдин, Алмазбек Эргешевдин, айтылуу публицист профессор Кулан Мамбеталиевдин ушундай тарыхты түбү менен өчүрүүгө Алешанын күчү жетпейт деген маегин жана башкаларды жарыялады. Де-фактонун бүгүнкү санына белгилүү жазуучу Эркалы Өскөналынын Эки дени бир жүрөк аттуу эскирүү баяны жарык көрдү. Анда өмүрдөн өтүп кеткен жубайлар, таланттуу акындар Шербет Келдибекова менен Алым Токтомушов тууралуу баяндалат. Жаңы Ордо гезитине берген маегин экс депутат Бөдөш Мамырова Азиз Батукаевдин лезгинкасына бийлей тургандар эми чыгат деп атап, өлкөдөгү саясий абалды, өкмөттүн ишин, экиге бөлүнгөн КСДП тууралуу ойлорун ортого салды. Депутат болуп турган кезинде кылмышкерди жактагандарга Батукаевдин 3 күндүк өмүрү калды дешкенде, токтоп тургула, Батукаев өлбөйт, ушул жерде отургандардын көбүн лезгинка бийлетет деп айтканын, эми бул кайра жанданса Батукаевдин лезгинкасын бийлей тургандар эми чыгарын айтты. Шембек Муртазаевдин макаласы саясаттагы муундар алмашуусу башталды деп аталды. Автор саясатты анализдөө менен Кыргызстанды уруу-урууга, түндүк түштүккө бөлүүгө абдан кызыктар жана дайыма шайлоо учурунда абдан активдүү баш көтөрө турган адам кебетесиндеги маңкурттар арбын экендигин, ошондуктан жаңыча ойлонгон жана жаңыча аракеттенген жаш муундагы саясатчылардын муунунун келиши биздин коомго аба менен суудай зарылдыгын жазды. Саясатчы Сагынбек Абдрахмановдун, Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун, тарыхчы Табылды Акеровдун маектери, саясатчы Азымбек Бекназаров маегин конституция тар чөйрөдө даярдалып, оптом өзгөртүлүп келип, ким президент болсо анын ырныырдаган саясий сойкулардын армиясы пайда болду деп атады. Жаңы Ордо гезитинде президенттин Германиядагы иш сапарынын жемиштүү аяктаганы жөнүндө макала. жана Ош шаары түрк дүйнөсүнө даң азырланды аттуу макала. Белгилүү жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин уландысы жана башкалар бар. Фабула кезинде Кыргызстандын тышкы жана ички карыздарын төлөө көлөмүнүн тездик менен өсүшү 2020 жылга жана андан кийинки жылдарга бюджетти түзүүнү кыйындата баштаганын билим министри Гүлмира Кудайбердиеваны айыптай бергендиги акылга сыйбаган нерсе экенин өкмөт башчысы Абылгазиев айткан. Ошол эле Абылгазиев парламентке берген отчетунда азыркы күндө айылдарда жумушсуз адам жок деп айтканын кабарлады. Журналист Алмаз Темирбек уулунун макаласында экономикалык абал күндөн күнгө оордоп баратканын, эл аралык валюта фонду, Азия өнүктүрүү банкы дегендер Кыргызстан менен протоколдук гана жолугушууларын өткөргөнү болбосо, бизден баш тартып тизгинин Өзбекстанды көздөй бурганын, арабтар деле жыргата койбосун, Россия бизге турган өзүнө акча таппай турганын, бийликтин жалгыз медер тутаары мигранттардан келүүчү $2 млрд болуп калганын, кокус эле мигранттар өлкөгө 2 ай эле акча салбай койсо, социалдык жарылуу болуп Венесуэланын кейпин кийип калабыз турган иш экенин жазды. Уран казылбасын деген ат менен бир катар жарандардын ойлоруна орун берилди. Саясатчы Рапшан Жээнбековдун маеги элди сооротуу максатын көздөп убактылуу уран казуу токтоду деген ат менен жарык көрдү. Саясатчы уран казуунун биротоло токтотулганына ишенбей турганын, ошондуктан элдин каршылык деңгээли басайганча кое турал деген шылтоо менен убактылуу токтотууга аргасыз болгонун, анткени экономикада абал оор экенин, уран казууга Путин келгенде кол коюлуп макулдашылган принципиалдуу маселе экендигин, бийликтин Кремлдин Путиндин алдында аябагандай чоң милдеттенмеси барын, андыктан бийлик өз кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн баары жакшы, жаратылышка эч кандай зыяны жок, мамлекет укмуштай киреше табат, Ысык Көлдүн жергиликтүү элине аябагандай керектигин жыйынтык чыгартып алып кайра каза берерин айтты. Кабарчынын президент неге өкмөт башчысы депутаттарды колдоого аргасыз кылып аванс алып берди деген суроосуна Рапшан Жээнбеков өкмөттүн алсыз экендигин президент да түшүнөрүн, бирок анын алсыз болуп президенттин айтпаганынан чыкпаган ага аябагандай маанилүү болорун, Абылгазиев президентти көздөй жаап турган жаманаттын баарын өзүнө чогултуш үчүн аба менен суудай керек фигура экендигин белгилеп, президент мезгили келгенде бардык жаманаттыны кирдин баарын Абылгазиевке илип туруп кызматтан кетирет. Мындай ыкманы бардык эле президенттер жасаган, анткени биздин өлкөдө жакшы нерсенин баарын президент айтып, жаман нерсенин баарын өкмөткө шылтайт деди. Ачык саясат кезинде Асылбек Бектеновдун өлкөдө бар сонун, биз азаматпыз, ишенүү кыйын деген макаласын басты. Уран казууга каршы пикирлер, Баян Көлбаеванын Абылгазиев досун кызматтан шыпыралар бекен деген макаласын, саясатчы Рапшан Жээнбековдун Атамбаев саясатка аябагандай зарыл экенин коомчулук кези келгенде түшүнөт деген маегин, ирээдерлик басып алууга жол жок деген теманын алдында жарандардын ойлорун Нургыз Бакасова менен Алина Сабатбекованын Абылгазиев митингке чыккан элге каршы резина огунатуу токтомун кабыл алды деген темага ой пикирлерди, Асылбек Бектеновдун сынчы Айман Аке аттуу баянын, профессор Абдыкадыр Садыковдун той жөнүндө ой деген макаласын, акын Меңдибек Асылбековдун жаңырларын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити бул санын Ээн талаадагы куюн же Эмир Жубер үчүнчүнү Бишкекте кантип бошотушту деген баш тема менен ачып, көптөгөн керектүү материалдарга орун берди. Ушундан кийин баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн чыккан гезиттерге Шалибек Дүйшеев сиреп салды. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учкай айта кетейин. Шри-Ланка бийлиги Пасха майрамындагы терактардан каза болгондордун саны болжол менен 100 кишиге аз болуп чыкканын жарыялады. Бул тууралуу BBC саламаттык сактоо министрлигине таянып кабарлады. Орусия президенти Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен болгон жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапар менен Кытайга келди. Бүгүн Бишкектин Алатоо аянтында жарандар Кыргызстандын аймагында уран кенин казууга таптакыр тыюу салуу талабы менен акцияга чыгышты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Украинанын президенти болуп шайланган Владимир Зеленскийди куттуктады. Мурдагы кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Казакстандын Алматы шаарынын райондук соту чыгарган чечимге макул эмес. Бул кабарлардын учкай гана мазмуну кененирээк баяндамасын азаттык чекит.org сайтыбызга кирип да көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми назарыңызды
эл аралык темаларга буурсак, шайлоодон кийин дүйнөнүн баары Украинадагы кырдаалга көз салып турат. Андыктан биз да алын жактан кабар алып коелу. Украинанын жогорку радасы украин тилинин колдонуу чөйрөсүн кеңейткен мыйзам долбоорун акыр кабыл алды. Президенттик мөөнөтү бүтүп бара жаткан Петро Порошенко талкуу жараткан бул документке кол коюп кетерин билдирди. Бирок аталган мыйзамдын жоболору президенттик шайлоону жеңип чыккан Владимир Зеленскийге анчейин жаккан жок. Орусияда кескин айыптап чыкты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
278 да решение принято. Витаю Украину.
Украин тилин дээрлик баардык тармакта колдонууну талап кылган мыйзам долбоорун 25-апрелде Жогорку Раданын жыйынына катышкан 348 депутаттын 272 колдоду. Добуш берүүдөн кармангандар жана добуш бербегендерди эсептей бергенде 38 эл өкүлү гана бул документке каршы болду. Мыйзам долбоору жактырылгандан кийин депутаттардын басымдуу бөлүгү бир топко кол чаап ордуларынан туруп Украинанын гимнин аткарышты.
Братя украинцы, усмехнеся.
Бул чечим Украин парламентинин сыртында топтоп турган жүздөгөн адамдарды кубантты. Украин тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушун камсыз кылуу жөнүндө мыйзам Украинада адамдардын жеке баарлашуусу менен диний жөрөлгөрдөн башка дээрлик баардык тармактарда мамлекеттик тилдин колдонулушун талап кылат. Бул документ украин тилин өлкөдөгү жападан жалгыз мамлекеттик жана расмий тил деп мүнөздөйт. Президент, спикер, парламент депутаттары, министрлер сыяктуу бардык кызмат адамдары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери украин тилинде сүйлөшү керек. Борбордук жана аймактык бийлик өкүлдөрүнүн бардык жыйындары, шайлоолор жана референдумдар украин тилинде өткөрүлүүгө тийиш. Басма сөз каражаттарындагы тексттердин кеминде жарымы украин тилинде болушу кажет. Ошондой эле мыйзамга ылайык тил инспекторлору мамлекеттик мекемелерде эрежелер канчалык сакталып жатканын көзөмөлдөп турушат. Мыйзамды сактабагандарга 100-450 долларга чейин айыппул салынат. 21-апрелде президенттик шайлоонун экинчи турунда жеңилгенден кийин тарапкерлеринин алдында сүйлөгөн Петро Порошенко, эгер Рада бул документти кабыл алса, июнь айында кызматтан кеткенге чейин ага кол коерун билдирген. Бейшенбі күні Порошенко бұл уадасын растап, документ келіп түшөрменен аға қол қойырын айтты.
Соңғы 5 жылда біз инфаркт болып кетчі дөйавалдан чығалдық, көйіс жасадық. Азыр кино, китеп, радио жана телевидение украин тілінде сапаттуу сөйлеп қалды. Бірнеше қылымдық толық орысташтырудан кейін украин тілінің гүлдеп өсүшү бұл миссия. Біз аны ішке ашырышымыз керек.
Деди Порошенко 25-апрелде тараткан видео кайрылуусунда. Жогорку Рада украин тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушун камсыз кылуу жөнүндө бул мыйзамды биринчи окууда 2018 жылдын октябрь айында жактырган. Андан бери бул документке 2000 ашык өзгөртүү киргизилди. Мыйзамды интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрү, Украина черкөсүнүн патриархы Филарет да кубаттады. Украинада президенттик шайлоону жеңип чыккан Владимир Зеленский болсо, украин тилин чектөөлөр менен эмес, позитивдүү мисалдар менен өнүктүрүү керек экенин билдирди. Мен президенттик кызматка киришкенден кийин бардык украин жарандарынын кызыкчылыктары менен конституциялык укуктарына туура келерин аныктоо үчүн бул документке тыкыр анализ жасалат, деп жазды Фейсбукка Зеленский мыйзам кабыл алынгандан кийин. Ал эми Жогорку Рададагы оппозициялык блок фракциясы өлкөнү тил боюнча бөлүп жатат деп бул документке каршы чыкты. Өлкө чыгышындагы Орусия колдогон жекчилдер да Киев орус тилин колдонууну атайлап чектеп жатат деп билдирип келишет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова Рада жактырган документ Украинанын конституциясына каршы келерин айтты.
Маңызы жагынан бул мажбурлап толугу менен украиндештирүүнү көздөгөн мыйзам. Анын жоолорунда орус тили менен улуттук азчылыктардын тилин ар кыл тармактарда жана коомдук турмушта колдонууга каршы улуттуу чектөөлөр, айрым учурда түз чектөөлөр каралган.
Кантсе да Украинанын Жогорку Радасы бул мыйзамды президент Владимир Путин Донбасстын тургундарына орус жарандыгын беринин жол жоосун жеңилдеткен жарлыкка кол койгондон бир күн өткөндөн кийин кабыл алды. Украин бийлиги Крымдын аннексиясынан бери өлкөдө көп тилдүүлүк саясатынан баш тартып келет. 2017 жылдын сентябрь айында президент Порошенко кол койгон билим берүү жөнүндө мыйзамга ылайык украин тили бардык мамлекеттик мектептерде 5-класстан тарта милдеттүү тил катары киргизилген. Мындан тышкары Украинада 2014 жылдын 1 январынан кийин тартылган орус фильмдерин көрсөтүүгө, Орусияда басылып чыккан китептерди өлкөгө алып кирүүгө да болбойт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дагы башка темалардан Ошто таза суу көйгөйү дагы деле чечиле элек. Таза суу таңкыстыгынын айынан бир нече айылдар Ош Араван каналындагы суунун күндөлүк тиричилигине колдонууга аргасыз болуп атат. Бирок Ош Араван каналына учурда жогорку айылдардын чагындагы суулар дагы кошулуп жатат. Оштон кабарчы Сыдыр Исаков Ош Араван каналына кир сууларын агызган айылдарды аралап келди. Анда баянына назар салсак.
Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Адрес Исаков. Мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы боломун. Бул Азаттыктын биз эл менен берүүсү. Биз бул жолу ушул Ош Араван каналы жөнүндө айтып берели деп турабыз. Ош Араван каналынын тазалыгы, ага түшүп аткандай саркындуу суулар таштандылар. Себеби Ош Араван каналынын астынан Араван районунун Гүлбар айылы, Ош шаарынын Жапалак айылы, Карасуу районунун Төлөкөн айылы ушундай чоң-чоң ушул бир нече айылдар ушул Ош Араван каналындагы сууну кадимки тамак ашка, үй тиричилигине колдонушат. Ошон үчүн бул каналдын тазалыгы ылдыйда муну колдонгон эл үчүн абдан маанилүү деп эсептейбиз.
Ушул жерден жашоочубуз, жашоочулары болобуз. Кирдин суусу түшөт, башка нерсе түшөт. Кээде мусорго, пакетке мусор ыргытып ыргытышат. Кармай албагандан кийин элчиликте эч нерсе дей албайсың. Анан эми силер келипсиңер, силерге ачыгын айтышка туура келет. Мына өзүңөр эле азыр тартып көрдүңөр. Булан канчалаган биздин кийинки айылдар суу ичет. Канчалаган жаш балдарыбыз ооруп атат будан. Будан бир жыл мурун эле наркы өзүбүздөн эле бир эки айыл мурун канализацияны улаган.
Сиз айттыңызбы, койгула бул.
Койгула деп жайында мына кир чайкашат. Бул наркы бетке өтүп деле ончо-мунча аялдар моюн жердеги аялдар деле өтүп тополоң кылышкан, кир чайкаба, башка кылба. Укпаса кыйын экен да, мамлекет тарабынан бир чара көрүлбөсө биздин колубуздан эч нерсе келбейт экен да.
Бизге ушу Төлөкөн айылынын тургундары ушул жерден кирдин суусу каналга түшүп атканын видеого тартып бизге жөнөтүшкөн болчу.
Южныйдан мынау бул үйдөн сыркындуу суусун каналга улап койгон. Бул суус каналга куюлуп жатат азыр. Уну эл ичип жатат. Араван, Жапалак, Көлбар ичет бул сууну. Уга ким көзөмөл кылат? Ушуну бир карап койсоңуздар, мына үй, мына көк үйдөн чыгат.
Азыр ошону көрдүңүздөр. Жогору жактан ушу каналга түшүп аткан саркындуу суулардын бир нече булактары бар дегенбиз. Ошолорду көрсөтүп берели азырчы. Жүрүңүздөр.
Энди азыр жиңге ана келиним керекипти да, мааты ачып койган. Мындан кийин унака иш кылмайбыз. Бизде унака иш жок.
Ой, кандайсыңдар, жаксыздарбы? Кир жууп атасыздарбы?
Энди суранча алышышат.
Биз мына Ош Араван каналына түшүп аткан саркындуу суулар жөнүндө тартып келдик да. Булардын азы бардыгы мына жерде жүргөн эки келинден качып кирип кетти. Азыр
видеодо өчүрөйүн болуптур, мен чыкам. Видеодо өчүрөйүн.
Жок, мен видеого алган келдим да, анан эмне келет эле
мен. Мен чыкам, видеодо өчүрүп койгон болду.
Жок, жок, мен өчүрө албайм эжеке. Мен өзүм жумушум кылып атам. Мила деп коет, жанагы ошол кир жуучу эме каражаттар. Мында айна. Бул жерде ушул жилем экен чоң. Ушул эшиктин алдында булар жууп атышат. Ушул суу толугу менен барып Ош Араван каналына түшөт. Ош Араван каналынан Жапалак, Учар, тээ Аравандын Гүлбар айылына чейинки элдер бүтүндөй ушул сууну ичип атышат азыр. Ушул суудан азыр бир чай демдебейсизби, бирге ичип кетели анда? Кандай дейсиздер? Бул сууну кадимкидей эле элдер аякта ылдыйда ичип атышат да азырчы. Сиздердин фамилияңыздар ким? Фамилияңыз?
Балтабаева.
Атыңыз?
Дилара.
Дилара деген эженүү экен. Эртең ооруу жугуп сизге да жуксан эмне болот? Мына апаңыз ооруп атыптыр мисалы.
Ушул
үйгө кирип көрөлү азыр. Эй, жакшыбы эжеке? Кир жууп атасызбы? Кир жууп атасызбы? Арыкка айдап атасыз. Септик жокпу? Чайкап атасыз. Жок, мен көрүп атам кир чайкап атканыңызды. Бул сууну биз ичип атабыз да алдыйда. Эл ичип атат да. Кандай ошо, жакшыбы?
Канча кашым керек мында?
Септик кылган эмессиздерби?
Септик кыйыптик.
Жок, септик кылып септикке чайкайсыздар да, анан кайка чайкайт элеңиздер? Правия эже. Мындай алганда штандарыңызды жууган кирди биз ичип атабыз да, эл ичип атат да алдыйда.
Камына чакырып атып кыме экенбиз.
Ким кылып атат, жүрүңүз, көргөзүңүз.
Тиме, гирагы чайкайт, кайка чайкайт мында. Гирагы чайкайт да хамба. Кайка чайкайм мында.
Жок, септик деп атам.
Септик жок болсо, кайка септик болот.
Биз Ош Араван каналынын санитардык абалы боюнча ушул Ош шаардык санэпидем станциясына келдик. Ал тазабы, ичсе болобу, болбойбу, же болбосо мындан ары тазаланганга мүмкүн эмеспи деген суроолор менен.
Каналдагы сууну алып туруп эле дароодон алып мына ичкиле дегенге мен алысмын.
Сиз Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жибере аласыз. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болот. Сайттан тышкары видеоңуз биздин инстаграмдагы жана фейсбуктагы баракчаларыбызга да жүктөлөт. Азаттыктын WhatsApp номери 550-988-755. Ушу менен биз Азаттык радиосунун таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Токтоктун Шамбетов даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.